Suntem onorați și binecuvântați să fim din nou primiți în casele dumneavoastră. De altfel, aceasta este, cred, cea mai înaltă slujbă la care poate fi chemat cineva pe pământ, să aibă parte de cuvântul lui Dumnezeu, împărtășindu-l și ascultându-l, acest cuvânt al lui Dumnezeu care este comoara sufletului nostru și care a fost plătit cu preț de sânge prin jertfa Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Astăzi vom continua emisiunea noastră Drumul către Emaus și invitatul nostru special de astăzi este Costel Busuioc. Nu trebuie să mai spun nimic când ați auzit acest nume și l-ați conectat cu cântarea lui și cu muzica sfântă și frumoasă pe care a încredințat-o Dumnezeu, deja știți foarte mult. Costel, bun venit în emisiunea noastră de astăzi.
Bine v-am găsit.
Suntem atât de bucuroși. Tocmai am încheiat aici un program împreună în care a rămas în aer, parcă și în sufletele noastre, atmosfera cerului. Prin tine ne-a binecuvântat Dumnezeu cu frumusețea muzicii și lucrurile simple pe care le-ai cântat aici înaintea noastră au căpătat o putere și o valoare deosebită. Noi suntem în cadrul unei emisiuni care urmăresc pe cei doi ucenici pe drumul către Emaus în dilema credinței lor. Ei care își ancoraseră anumite nădejde și speranțe în Iisus, deodată el a fost răstignit și totul s-a prăbușit. Și mergeau către Emaus și discutau între ei, dezamăgiți total, cu întristarea aceea, zice, s-au întors cu fața tristă spre cel care li s-a alăturat pe drum, un necunoscut pentru ei, și întreabă despre ce vorbeați între voi așa de... Și ei spun, despre ce se poate vorbi zilele astea, adică chiar nu ești la curent cu nimic? Și zice, despre ce e vorba? Păi cum, tu ești singurul străin care e în zona aici și nu știi ce s-a întâmplat zile? Ce? Întreabă Iisus. Și atunci ei redau evenimentul răstignirii lui Iisus din perspectiva lor și spun, uite, preoții și cărturare și oamenii cei mai de seamă au răstignit pe Iisus, care era un proroc puternic în fapte și n-a fost niciun motiv pentru lucrul acesta și azi e a treia zi de când s-a întâmplat așa ceva. Încă am mai auzit și pe niște femei ale noastre care și-au văzut o vedenie de îngeri, am auzit tot felul de lucruri, dar pe el nu l-a văzut nimeni. Noi credeam că el este acela. În aceste cuvinte, noi credeam că este exprimată dilema credinței fiecărui suflet omenesc. Pentru că din timp în timp ajungem la un fel de zid, la un fel de hotar, la un fel de limită. Nu mai vedem dincolo ce se întâmplă. Noi credeam că și ne pregătim să abandonăm. Am ascultat în micile tale comentarii dintre piesele muzicale superbe pe care le-ai interpretat împreună cu noi. Am ascultat câteva cuvinte despre viața ta. Și vreau să spun că am ascultat cu sufletul la gură. Unele le știam, dar pentru mine a fost totul nou și viu. Și am fost foarte impresionat de școala vieții prin care te-a trecut Dumnezeu ca să te pregătească pentru ceea ce faci astăzi. Iar ceea ce faci astăzi în lume și în biserică este o școală pentru ceea ce vei face mâine. Fiecare nou pas este o treaptă. Spune-ne câteva cuvinte despre copilăria ta și ce speranțe ar fi văzut cineva la un copil ca tine sau cum ți-ai petrecut copilăria?
Da. Credeam că viața este doar a trăi bine, avea normal un pat alb, cu perne mari, cu plapmă și credeam că asta e totul. Și ceva mâncare.
Da.
Deci așa a fost. În rest, copilăria a fost o copilărie frumoasă. Copilăria este frumoasă la toți copiii.
Datorită faptului că frumusețea e în ochiul care îi privește, el se bucură și de o joacă, și de o pasăre, și de o floare, el lăuntru e în inimă.
Așa este.
Acest lucru.
Credeam că viața ține doar de stomac.
Atât.
Și eram foarte nemulțumit pentru că nu aveam toate acestea. Deși e ceva normal să ai ce să mănânci.
Da.
După ce să bei apă.
Sigur, da. Cum este expresia noastră a românului. Te simțeai frustrat în comparație cu alți copii care aveau
foarte,
alte.
Foarte, foarte frustrat.
Și ai reproșat părinților, vreodată le-ai spus?
Stracii mame mele, totdeauna îi spuneam că de ce îi au și noi nu. Și o supăra foarte tare. Doar atunci m-am resemnat atunci când un frate de-al meu a căzut într-o prăpastie, mai bine spus, într-o crăpătură de pământ și s-a ales de acolo cu o tumoară pe creier și atunci parcă s-a întâmplat, s-a rupt ceva. a venit o suferință mult mai grea peste noi și știu că pleca mama noastră de acasă, a trecut la cele veșnice, a fost o femeie bună, ne-a învățat să nu furăm, să nu mințim, dar n-a fost destul. A fost singură și am crezut că viața poate să fie altfel. Întotdeauna am crezut că poate să fie altfel.
Ai crescut fără tată?
Am crescut o mare parte din viața mea fără tată. Și la un moment dat, era foame și plecam să căutăm la gunoi.
La gunoi.
Probabil că ați văzut și în zilele de astăzi copii căutând la gunoaie să mănânce.
Bucăți de pâine.
Da, da, exact. Orice,
exact. Ce să...
Iar mama mea săraca avea o patimă a fumatului. Și nu erau bani de țigări și mergeam și căutam chiștoace pe...
Și adunai pentru Dumnezeu.
Da, pentru Dumnezeu. Și de multe ori plângeam, făceam lucrul ăsta plângând. Dar cum Dumnezeu le așează toate așa cum trebuie, odată, în cartierul meu, imediat după ce a căzut comunismul, au venit niște oameni și vorbeau despre Dumnezeu. În Comuna Tomești, într-un parcare
acolo. În ce județ?
Județul Iași.
În județul Iași, în Comuna Tomești.
Da. Și am auzit niște oameni care spuneau despre Domnul Iisus, căutați-mă câtă vreme sunt aproape, căutați-mă și mă veți găsi, dacă mă căutați din toată inima. Pentru mine a rămas sătul de tot ce a fost până atunci, de copilăria pe care am avut-o. Am zis că într-o zi o să plec și eu. Ferește că după o perioadă lungă de timp a venit tatăl meu acasă. Plecase la Constanța, la canalul Dunărea Marea Neagră, a lucrat acolo ca șofer și s-a întors acasă. După o perioadă atât de lungă, a venit acasă și ne-a întrebat că ștentau la mulțire. Și nu vă imaginați ce bătaie ne-a...
Nu, știu, bineînțeles.
De unde să ștentau la mulțire? Pentru că eram preocupat cu altceva. Mă duceam la oi și veneau profesorii. Mi-aduc aminte că veneau profesorii și mă luau de la oi și mă duceau la școală.
Ce vârstă ai avut când ai mers prima dată la oi? Cam la câți ani?
Eram în clasa 5-a.
Deci în clasa 5, cam 12 ani, 10, între 10 și 12 ani. Exact așa a fost și în viața mea. La 12 ani am plecat în orașul vecin, la Târgoviște, la săpat șanțuri și gropi pentru plantații, pentru vie, pentru asta. Și aveam bătături și sânge în palme, dar tot ce adunam în săptămână, am fost 7 copii la părinți, și tot ce adunam peste săptămână, cumpăram, nu se găseau ulei, zahăr, cum era atunci, și tot ce strângeam în timpul săptămânii, mă duceam acasă triumfător la sfârșit de săptămână și duceam la familie și eram atât de încântat și fericit. Și de ce ai mers la oi? Sigur că va fi foarte greu să găsim acum locul în viața noastră a unei anumite perioade din viață. La ce mi-a folosit mie mersul la oi? Sau la ce mi-a folosit mie faptul că fratele meu a trecut prin suferința aceea, sau va fi greu să identificăm, dar vreau să spun cu certitudine, potrivit cuvintelor lui George Müller, care a avut în grijă peste 10.000 de orfani în toată Anglia. Da, George Müller este un monument al încrederii în Dumnezeu, fără să ceară în viața lui un cent la cineva. Niciodată, decât rugăciune la Dumnezeu și până seara venea mâncare într-un fel sau altul. Și el a spus aceste cuvinte cu ocazia unei vizite în Canada, când l-au chemat ca să-i dea o donație pentru orfelinatele lui din Bristol, din Anglia. Și a spus, din ziua când am cunoscut pe Iisus, mi-am dat seama că nu există întâmplări în viață de fapt. Totul este providență. Și probabil că va fi greu pentru tine să găsești în contextul actual locul și rolul timpului tău petrecut la oi sau suferința ta în familie, lipsuri de un fel și de altul și biată mamă care de amărâtă fuma. Oamenii de obicei se uită la cineva care bea sau fumează, dar rare ori întreabă de ce a ajuns omul ăsta aici. Singura cale avea sufletul ars în ea și nu găsea altă refulare decât aceasta. Vreunul din părinții tăi a avut voce? A fost muzical?
Da, și tatăl meu cânta și mama mea.
Deci așa.
Da. Toți aveau voce, mi-aduc aminte că mai fredonau și aveau voce foarte...
Te poți gândi acum dacă ar fi fost ei educați în muzică, așa cum ai fost tu educat. Dacă ei ar fi avut darul acesta și câți astfel de oameni sunt astăzi pe drum, în diverse ocupații, pe diverse situații, poate unii dintre ei eșuați pe un drum fără ieșire și lipsiți de perspectiva aceasta de a pune în valoare darul lor. Cred că ne dăm seama că nu a fost deloc o întâmplare în viața ta, drumul pe care te-a condus Dumnezeu pas cu pas, pas cu pas. am văzut aceasta în propria viață, dar când m-am uitat de la capătul ăsta înapoi și am zis, a, deci asta este, acum îmi dau seama. Deci dacă nu eram acolo, în Telorman, la data aia, nu mă vedea omul ăla care a venit acolo și nu eram aici, am luat-o pe rând. Care a fost următorul pas în drumul tău? Deci tu credeai, tu gândeai că viața aceasta va fi. Este un fel de supraviețuire, de frustrare permanentă, de lipsă și așa mai departe. Trebuie să luptăm și să supraviețuim.
Așa este, așa este. Pasul următor a fost că a fost marea decizie de a pleca de acasă.
Uh-huh. La ce vârstă ai plecat de acasă?
La 14 ani.
La 14 ani. Da. Așa a plecat un frate al meu. La 14 ani.
La 14 ani am plecat de acasă să caut de lucru, să muncesc. Am zis că trebuie să mă rup. Așa mi s-a spus, dar nu mai țin minte. Cineva mi-a spus, am fost slugă acolo în Iași la cineva și mi-a spus, Costel, tu n-ai să reușești niciodată. Numai dacă vei schimba mediul și anturajul în care trăiești tu. Și am ținut minte ce a zis.
E posibil că ai slujit la omul ăsta numai pentru vorba asta. Da. Deci, un altul nu ți-ar fi spus așa ceva. Și e foarte important că ți-a spus lucrul acesta, pentru că un altuia aici, care este mare pastor și televanghelist în America, un om cunoscut în toată lumea, vecinii și cunoștințele și colegi de școală i-au spus, săracul, păi n-are ce să iasă decât ce e taică-s-o, ce poate să sunt bețiv ca taică-s-o și asta este tot. Și zice, oamenii ăștia au spuneau adevărul cumva, pentru că asta era familia mea, dar n-au luat niciodată în considerație pe Dumnezeu. Și iată că nu s-a sfârșit deloc așa. Și mă gândesc că pentru cuvântul ăsta frumos, care a însemnat foarte mult pentru tine, schimbă mediul.
Am avut câteva flash-uri așa din viață, aducându-mi aminte de unele persoane care mă duceam la ei și lucram pentru frații mei. Și zice, nu vrei să ne cânți ceva? Și zice, probabil că și tu ai voce frumoasă ca mama ta, ziceau ei. O cunoșteau foarte bine, erau vecinii noștri. Și ce să vă cânt? Și atunci inventam cuvinte.
Extraordinar.
Inventam cuvinte și începeam să cânt așa. S-a întâmplat să fie ceva melodic. Și a zis aia, vai, dar ce voce ai! Ce mai știi și altceva? Ia mai cântem ceva. Eu m-am speriat și mi-am văzut de treabă. Am zis că nu mai cânt, că nu mai știu să vă cânt. Și a zis ea ce, măi, păi dacă tu ai de studia un pic. Păi vorbeau de SF-uri. Pentru mine erau SF-uri, să studiez. Fugeam de școală, wow! Da. Pentru mine era bau-bau școala.
Era bau-bau pentru că n-ai putut să ții pasul cu școala și tu,
n-am putut.
Tu mergeai acolo ca un delicvent la școală.
Da.
Mergeai ca un elev de succes.
La
care
când m-am oprit, mi-aduc aminte.
Da.
Că îl făceam, nu știu cum, ca lui și știu că am luat bătaie, o bătaie zdravănă pentru asta. M-am închibat și acolo am rămas.
Acolo ai rămas.
Da. Și mai departe n-am mers. În sfârșit, pasul următor a fost că eu am plecat de acasă. Nu mi-a plăcut să cerșesc. N-am cerșit niciodată. Doar că am căutat să muncesc. Și am avut această demnitate. Și de multe ori stăteam și mă gândeam, dar eu n-am nimic, nimic, măcar demnitate să am.
Da.
Și am ajuns în faza în care nu mâncasem 3 zile și 3 nopți. Și mai fugisem cu un băiat și el spunea, ce, hai să stăm acolo, îți trece unul îmbrăcat în blugi, îl batem bine, îi luăm haina de pe el, pantalonii, vindem și o să trăim. Și am zis că dacă tu vrei să faci asta, ești liber să o faci, da, dar fără mine. Deci din momentul ăsta ne despărțim fiecare cu drumul lui. Vezi, bineînțeles, el s-a luat și a plecat din momentul ăla. Eu am rămas singur și am luat-o din poartă în poartă să caut de lucru. Așa a început aventura mea,
da,
de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Ascultam povestea lui Ron Halverson, un mare evanghelist american, și într-un gang, într-o gașcă în New York, și au venit seara, au hotărât, în seara asta atacăm un echipaj de poliție, îi batem, îi târâm afară din mașină, le luăm mașina și mergem pe străzi cu mașina poliției și după aceea abandonăm și îi dăm foc și o explodăm. Așa au hotărât. Și la ora respectivă, povestea el pe o scenă la San Bernardino, în sudul Californiei, la ora respectivă au fost la ușa la mine, au bătut, am dat să ies, zice, cum te-ar trage cineva de haină înapoi? În ușa am dat înapoi și am spus, no, mă opresc aici. Și zice, gestul lor a fost brutal, m-au îmbrâncit înăuntru în casă, au trântit ușa și au plecat. Amândoi au fost împușcați în noaptea aia mortal. N-au supraviețuit.
Wow.
Iar el a devenit un evanghelist, Ron Halverson, îl găsești pe internet oriunde vei căuta, a devenit un om care a lucrat în condițiile și în locurile în care n-ar fi călcat alți oameni. Tocmai din cauza aceasta. Și mă uitam acolo, în zona aceea foarte rău famată, unde predica el în sudul Californiei, au venit în jurul lui roi. de băieți cu geci, cu tatuaje, cu tot felul de inele în nas, în urechi, în astea. Erau roi în jurul lui și îl admirau și nu puteau să creadă ce a făcut Dumnezeu dintr-un om ca acesta. Nu spun frumusețea vorbirii lui, dar vezi, acolo drumurile s-au despărțit. Sufletul tău bun și iubitor de Dumnezeu și artistic și sensibil nu s-a putut acomoda la așa ceva. Și din cauza asta ai căutat și să muncești. Sigur, negăsindu-ți locul, ai simțit că nu aparții acolo. Nu.
Niciodată.
E clar lucrul ăsta. Nu aparținea nici la oi, nu aparținea nici la construcții. Tot căutai toată viața, căutai locul. Și vine un timp în care, într-adevăr, ajungem aici. Care a fost următorul pas după ce...
Povestea este lungă. Vreau să sar direct la construcții.
Te rog.
Pentru că nu eram mulțumit absolut deloc. Veniseră copii pe lume, mă căsătoriți.
Te căsătoriți? Da, câți copii ai?
Am 4 copii.
Să trăiască veșnic împreună cu părinții.
Maria, Natanael, Daniel, Sara, Amalia și Rebecca, Alexandra.
Ce frumos. Locuiți în Timișoara, da?
Locuim în Timișoara. Tot studiază la muzică.
Sigur. Da? Se pare natural.
Și aș vrea să spun că nu i-am dat la muzică pentru a face carieră, ci pentru a cânta la biserică.
Da. Ai identificat și tu în viața ta că de altfel ai observat și foarte bine a fost. Dacă ai observat, dar chiar dacă n-ai observat, ai mers instinctiv pe drumul acesta, ai observat că o carieră muzicală de dragul muzicii nu umple sufletul. Nu. Numai atunci când darul este pus în slujba lui Dumnezeu, atunci, în sfârșit, inima se odihnește. Omul a ajuns pe locul lui. Ai plecat în Spania?
Am plecat în Spania. Cântam pe schele, la etajul 9, la 10, sau pe acoperiș de cele mai multe ori și lumea se oprea și admira. Și cântam în limba spaniolă, știam text în limba spaniolă și lumea se oprea și băteau din palme și cum sunt spanioli temperamental. Făceau... Olei! Olei! Și odată am spart un geam, termopan, am trecut prin el, era foarte curat, era un patron care ridica blocuri și ne-a ajutat cu apă pentru că nu ne închisese apă, patronul meu nu plătise apă la timp și trebuia să alerg la el să iau apă și să închid apa cu un furtun, dădeam drumul și în sfârșit am trecut prin geamul ăla pentru că nu l-am văzut,
nu l-ai văzut.
De curat ce era. Și mi s-a crăpat arcada aici și patronul meu a fugit, că lucram la negru.
Da.
Așa am ajuns în lumina reflectoarelor.
Incredibil.
Da. Și acel patron mi-a zis, Costel, tu nu ești pentru construcții. Deci faci foarte bine ceea ce faci. Și dar cred că ai face mult mai bine dacă ai cânta.
În lumina textului acestea, noi credeam că sunt anumite incidente sau situații în viață pe care nu ai cum să le califici altfel decât nenorociri, necazuri, probleme, vai ce-a dat peste mine. Și nu ne dăm seama în ce le transformă Dumnezeu în final. Iar acum, când ne uităm în urmă, acum ți-ai dat seama dacă nu se întâmpla chestia aia cu geamul să spargă geamul, drumul nu ar fi fost același. Cine știe, probabil că putea să fie altceva de o altă natură, dar în niciun caz nu era același drum. Și te-a îndemnat al doilea om, deci, pe care l-a ridicat Dumnezeu în calea ta și ți-a spus, mergi la muzică.
Da. Desigur că, dacă merg înapoi, făcusem o școală de canto la Timișoara, școala de artă populară, care nașul meu de cununie, planul lui Dumnezeu așa a lucrat într-un chip neplanificat.
Da, da.
Dar... La noi, cum este la noi, la ortodoxi,
da.
Se pun naș de cununie.
Da, sigur că da.
Da. Soția mea și-a pus un naș, tradițional, în toată familia îl pun de moș strămoș și m-am văzut cam singur așa. Am zis că, eu pe cine să-mi pun naș? Și n-aveam nicio legătură, era rece acel om, îl simțeam rece față de mine. Am zis că, eu n-am pe nimeni. Zic, Doamne Iisuse, nu vrei să fii naș la mine, la nuntă?
Yes.
Și eram foarte singur. Și atunci am zis, gata, știu pe cine să pun naș. Omul ăla care predică frumos, un om blond, cu ochii albaștri, predica plângând și spunea despre Iisus, cum trebuie să trăim cu Iisus. Eu am zis că eu pe ăla îl pun. Și l-am cunoscut odată într-o adunare, el predica și eu eram în ultima bancă. Și vroiam să dau și eu mâna cu el, dar n-am apucat, pentru că de restul s-au dus buluc, scria la ziar, era un om important. Eu am zis, dacă vrea Dumnezeu, o să mă întâlnesc eu cu el. Și atunci, imediat, la câteva luni, a sosit momentul să mă căsătoresc. Și soția mea a ajuns să punem naș, fiecare și-a pus naș, eu nu. Și am zis, bă, dar este un frate care predică frumos, blond. Zice, a, fratele Nicu, zice, fratele Nicu Gligor. Zice, păi noi îl cunoaștem. A, foarte bine că eu pe ăla vreau să-l pun naș. Dar te cunoști cu el? Nu mă cunosc, dar e copilul lui Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu și cunoaștem pe Domnul și o să vină. În sfârșit, a aflat cu o lună de zile înainte. L-am pus naș și el când m-a auzit cântând, am cântat la nunta mea, erau peste 700 de oameni, de tine simt nevoie. Uh-huh. Și a zis, wow! Eu mă dusesem să mă căsătoresc, m-am căsătorit și am trebuit să rămân în casa soției mele. Și a zis, nașe-mi, de ce nu, tu vii la Timișoara. M-am dus la Timișoara, am făcut școala de canto, bineînțeles mi-a plătit-o ei, și așa am studiat și mi-a intrat în sânge muzica. În sfârșit am ajuns să credeam că voi face o carieră wow din ea. Însă, întotdeauna când m-am gândit la carieră, mă gândeam la ceea ce am promis lui Dumnezeu atunci când eu am avut picioarele înghețate. Și am spus, Doamne, eu vreau să...
Atunci când am avut degerat picioarele? Sau?
Da, mi-au înghețat picioarele pentru că dormisem afară, tot dintr-o prostie de-a mea, mă îndrăgostisem de o fată și ea de mine. Pentru prima dată în viața mea m-am îndrăgostit de o fată atunci și stăpânul meu a spus, dacă tu pleci la bal, o să rămâi afară. Cum de astfel toți tinerii vor să meargă într-un loc sau altul. Eu am plătit cu picioarele atunci și mi-au fost picioarele înghețate. Am fost inconștient, m-au scos afară, așa cum am și zis astăzi. Mi-am revenit după o săptămână. Atunci m-am trezit și mi-am dat seama, nu mă trezisem bine din leșin, că mi s-a spus că am fost dus la spital și că mai am nicio șansă, picioarele erau foarte umflate, deja erau verzi, albastre... Mă dureau foarte tare, dar nu știam ce mă doare mai tare, picioarele sau plămânii, că nu puteam respira. Și atunci, când mi-a chemat acea doamnă, ei, țin să menționez că acea doamnă era din ziua șaptea.
Era adventistă de ziua șaptea.
Da. Însă
o mai cunoști?
Da. Ea s-a căsătorit cu un om care nu mergea la biserică și a fost exclusă. Însă ea a rămas un copil al lui Dumnezeu.
Da.
Și o femeie solidă, domnule, la 1,90 m, m-a luat sub braț și m-a dus în casă. Povesteau oamenii. Ce costele, dacă ai fi văzut-o cum te-a luat, ca pe un pui, ca pe un miel. Și m-a avut grijă de mine. E, în sfârșit, am ajuns, când m-am trezit, zice, doctorul erau tot la capul meu, acolo, toți se uitau la picioarele mele. Zice, băiete, zice, n-avem nicio șansă decât să stăm în picioarele. Și atunci mi-am dat seama că eu am probleme, că m-am trezit... Deși când mă trezisem atunci, credeam că sunt în rai. Că era plapuma albă,
da,
cercea foarte. Wow, îmi doream foarte mult să fie în rai. Și în sfârșit eram pe pământ. M-am rugat și atunci am făcut promisiunea lui Dumnezeu. Doamne, dacă tu mă salvezi, ce a spus astăzi, că îl condiționăm de cele mai multe ori pe Dumnezeu. Dacă face cu tare lucruri, noi o să facem cu tare lucruri. Eu așa am făcut.
Dumnezeu, lui nu-i displace așa ceva. Însemnează că ai încredere în Dumnezeu când faci lucrul ăsta. Am cunoscut un bărbat de culoare, Harry Williams, și el a fost într-o situație grea, dar odată a luat două condamnări pe viață la închisoare. După aceea procesul a fost reversat, a fost scos în stradă și i-au tăiat gâtul niște oameni din gașca lui care a fost acolo. Și l-au salvat două prostituate, femeile îmbrăcate frumos care veneau de la biserică, n-au pus mâna să nu se murdărească, dar aceste două femei care stăteau ascunse acolo pe holuri sau pe ganguri la case, au țâșnit, l-au târât, l-au dus la spital, aproape mor după ce a pierdut atâta sânge și acum are tăietura în jurul gâtului foarte mare. Și l-au pus pe masa de operație și în timp ce îl operau acolo, doctorul a spus, chiar dacă scapă cu viață, nu o să poată vorbi niciodată. Iar el spune așa pe masă acolo, nu poate să vorbească, dar este conștient. Și el spune, dacă îmi scapi vocea, Doamne, mă fac predicator. Deci așa voi face. Wow. Și Dumnezeu a scăpat vocea și eu personal l-am ascultat predicând la Pitești. A ținut o predică despre siguranța mântuirii și ne-a spus nouă așa. Zice, în caz că ajungeți în cer, deci eu sunt atât de sigur de iubirea lui Dumnezeu pe care deja am văzut-o. Sunt atât de sigur încât vă spun vouă, în caz că ajungeți în cer și nu mă vedeți pe mine acolo, o să știți că ați ajuns în altă parte. Atât de încredințat era el. Și mă gândesc la cuvintele tale, Doamne, dacă mă ajut să-mi păstrez picioarele, dacă îmi scap picioarele, voi merge în căile tale, te
de
voi
sluji. De fiecare dată mi-aduc aminte de această promisiune. Uh-huh. Oricând vreau să fac un lucru, mi-aduc aminte ce i-am promis lui Dumnezeu. Și mă strânge ceva în spate când vreau să fac altceva. sau dacă vreau îmi doresc să fac altceva. Și de aceea prefer să cânt într-o biserică și să merg să cânt spre slava lui Dumnezeu. Este cea mai mare onoare pe care poate să o aibă un artist.
Cum ai ajuns în fața competiției muzicale în Spania?
A fost simplu ca bună ziua. Eram pe șantier, mă rugam foarte mult atunci, îmi doream să plec acasă din Spania, pentru că aveam o fetiță bolnăvioară și vreau să plec acasă. Și am zis că stând în chirie, nu pot să plec acasă. Vreau să plătesc vreo 500 de dolari în total cu cheltuieli.
Da.
Euro, pardon. Și era mult. Și m-am dus pe șantier, am dormit pe șantier și odată...
În barcă sau pe unde se putea?
Acolo, pe șantier, că erau patru pereți.
Tu aveai antrenament de altfel.
Da, sigur, nu era o problemă pentru mine să dorm afară. Deci puneam un polistiren peste o tablă, peste o bucată de scândură și dormeam atât de liniștit acolo, mă rugam, aveam timp de meditație și mă rugam. Odată, ducându-mă la biserică, după aia când a trebuit să mă întorc dimineață, la prima oră, la 7 dimineața, mergeam pe jos, am trecut pe lângă un container de gunoi. Și acolo, lângă container, era un televizor alb-negru, micuț, din la micuț. Și mă uit la el, văd că avea cablu. Zic, iată, uite, asta are cablu. Înseamnă că funcționa. Asta era...
Da.
L-am luat, l-am dus, l-am pus pe un scaun din la care deam gled cu el, l-am curățat un pic, l-am pus acolo, i-am băgat o furculiță aia care mâncam cu ea.
Era antenă, furculița, da.
Și foloseam ca și antenă. Și acolo am văzut, la televizorul ăla, am văzut reclama la concursul la care m-am dus.
Sper din toată inima că telespectatorii noștri urmăresc cu atenție lucrul acesta, pentru că în viața fiecăruia dintre noi sunt incidente a căror valoare nu o înțelegem. Un televizor alb-negru?
Televizor alb-negru. Și acolo spune așa, ai voce? Îți place un gen muzical? Și nu contează că îți place operă, jazz, sarsuela, canțonete, muzică ușoară? Vino aici, te așteptăm la înscriere. M-am rugat și am pus înaintea Domnului și am spus, Doamne, eu mă duc să mă înscriu la acest concurs. Dacă Tu ești de acord cu ceea ce fac eu, te rog să mă ajuți, că eu nu prea știu spaniolă. Nu știam spaniolă.
Uh-huh.
Vorbeam foarte rău. Și m-am dus la un telefon public să mă înscriu. Că ei spuneau acolo la... Ce, înscrie-te la telefon, apăsând... N-am telefon, un telefon aveam. Am dus la un telefon public. Și băgam la fiță de 2-3 euro.
Da.
Da? Și se tot terminau monedele. Mi-am schimbat vreo 50 de euro. Pentru mine era mâncarea pe o lună 50 de euro.
Da.
Ba chiar mai puțin, cu 30 mă descurcam, pentru că vânam porumbei. Știi? Și aveam o praștie și aia era toată mâncarea mea.
Cred că ai avut practică.
Da.
Acolo.
Da, sigur, sigur. Și așa puneam bani deoparte, eram foarte fericit. Și 50 de euro erau mult. Era foarte mult pentru mine. În sfârșit, m-am înscris cu 25 de euro. Am reușit.
Da.
În sfârșit și am zis că ok, m-am rugat și Dumnezeu, dacă vrea, reușesc. Am spus numele, numărul de telefon, că am suficient să mă sune ăia. Și m-am dus într-o zi când lucram, lipeam telă din aia, carton din ăla, pe un acoperiș, mi-a sunat telefonul. Că aveam un telefon mic, spusesem un număr de telefon, îmi cumpărasem un telefon și... În sfârșit, aveam din ăla, era reîncărcabil și nu puteam să mă înscriu de pe el la acel concurs.
Da.
În sfârșit, mi-a sunat telefonul și spune, ești la concurs, am început să cânt la telefon. Zice, a, nu, tinere, zice, nu acum este proba. Zice, ne-a plăcut foarte mult cum ați cântat, zice, dar trebuie să veniți în Madrid să vă înscrieți la concurs. A, bine, dezamăgit am fost. Am ajuns acolo, la concurs, am primit numărul 816, pentru că la 800 eram, 16, la coadă, după ce am făcut hârtiuța aia pe care am completat-o și așa am ajuns la concurs.
Ce ai cântat?
Am cântat Granada de Augustin Lara, pe care învățasem...
La Timișoara?
Da, o știam de la Timișoara, dar am perfecționat-o la Madrid, pentru că vreau să particip la acel concurs.
Da.
Și uitați așa, am trecut de prima fază, eram foarte dezamăgit când am ajuns acolo, că nu știam să scriu în limba spaniolă. Și era o problemă foarte mare și am rugat o fată care m-a auzit vorbind românește. În sfârșit, n-a vrut să mă ajute, că n-a putut. Probabil că mă vedea ca și un posibil concurent și, în sfârșit, m-am dus să plec acasă. Și așa conștiința a început să mă buse. Bă, tu nu ești în stare să... Ce copilul lui Dumnezeu ești tu? Tu nu știi să lupți? Așa am simțit în mine. Și m-am întors înapoi. Am completat acea hârtie, am întrebat pe ei, e ok? Zice, foarte bine, ce ai scris foarte bine. O, slavă Domnului, când mi-a venit mie rândul, vă dați seama, 816 persoane, auzeam ce spune juriu, ce... Când mi-a venit mie rândul, le-am cântat acolo, m-a pus să cânt vreo 5 piese și le-am spus la 5 piese, nu mă mai pune să cânt alta, că nu vă mai cânt, pentru că nu mai știu. Le-am zis la ei, ăștia râdeau, aplaudau, erau foarte încântați, era întuneric, lumina era doar pe cei 3 jurați. Deci în spate era câteva sute de oameni. Am început să aplaude, m-am rămas așa, doar la mine aplaudat. Și atunci a fost semnul că eu voi merge mai departe și că Dumnezeu este de acord cu ceea ce... Și de atunci am știut că voi câștiga și concursul.
Și a mers în diverse...
Doar că am avut etape, foarte multe etape. Cele care să știu sunt 7, iar mai sunt încă vreo 3 care nu se știu.
Nu am niciun fel de îndoială că în toată perioada aceasta niciodată nu ai părăsit gândul de a sluji pe Dumnezeu, în primul rând, cu darul tău și profesional, ce se poate face în contextul acesta. Și îmi dau seama că un om care slujește pe Dumnezeu își impune niște limite la un moment dat. Societatea de astăzi nu importă așa ușor oameni cu credință în Dumnezeu sau care să aibă principii de viețuire de un fel sau altul. Și după ce ai câștigat concursul acesta, am înțeles că
ai primit un premiu. Un premiu care consta în 3 ani de contract cu Sony BMG și înregistrarea primului CD cu Sony.
Da.
Și am înregistrat acest CD, după care a început să vină provocările, care de cele mai multe ori mulți ar cădea în ele.
Da.
Însă cred că Duhul Dumnezeu nu m-a părăsit. Pentru că atunci tentațiile vin cu tot felul de propuneri de a ieși cu nu știu cine, neținând
trebuie
cont...
să rămâi în luminile rampe și ale presei zi și noapte, pe diverse incidente. Uite, a fost văzut cu cutare,
s-a
întâmplat nu știu ce, e posibil să fie nu știu ce și toată lumea este în permanență cu numele tău în atenție.
Am avut astfel de propuneri nenumărate.
Sigur, acestea sunt chestiuni de ordin comercial și de reclamă.
Da.
Dar în același timp ele nu sunt gratuite și nu sunt fără impact asupra vieții tale. Cred că ești conștient că mulți artiști s-au prăpădit aici. Au murit de tineri, au intrat în situații pur și simplu fără ieșire și au sfârșit în condiții tragice.
Știu că presa la un moment dat a râs de mine, presa din țara noastră, din România, spunându-mi că am renunțat la acel contract cu ușurință. Puțin știu că... Atunci când trebuie să faci o alegere în viață, trebuie să știi când să o faci și cum să o faci. Este adevărat că am renunțat la un contract, la toate drepturile mele de autor, care erau destui bani, valoarea de o casă.
Da.
Așa, asta era condiția ca să renunț la ei, trebuia să renunț la
acea bucată.
Da. Și am renunțat cu niciun fel de regret.
Da.
Cu niciun fel de regret. Familia este mult mai importantă decât toți banii lor.
Da. M-aș fi bucurat dacă și un Elvis Presley ar fi gândit așa și un Michael Jackson și alții care au sfârșit mult prea devreme pentru cariera lor și care sigur au bătut tot drumul acesta. Pe tine, și aici este locul în care aș vrea să rămânem mai mult timp, câteva minute, dacă este posibil, pe tine te-a păstrat ancora credinței tale. Ceea ce ținea pe ucenicii aceștia frământați, care nu mai știu ce să creadă, noi am crezut că va merge. Ceea ce ținea pe ei era legătura lor sufletească cu cel care le-a fost învățătorul și mântuitorul lor. Nu puteau să scoate de la inimă așa ceva. Și pentru tine, Domnul a fost atât de prețios și atât de iubit, încât niciodată nu ai stat să negociezi, să te gândești. Dacă nu pot să fiu credincios lui Dumnezeu, chiar dacă mi-ar fi pavat drumul cu aur, nu-mi trebuie. Lucrul acesta îl găsim în diverse pagini în Biblie. Dar mă bucur din toată inima că avem lângă noi un exemplu viu și probabil pentru tânăra generație, dar și pentru noi toți, ori de câte ori ne găsim într-o intersecție de felul acesta, acel mare principiu pe care l-a exprimat Iisus, pune împărăția cerurilor mai întâi și toate celelalte ți se vor da pe deasupra. Sigur că viața vine la pachet și dincolo de o sumă anumită de bani care era acolo, în același pachet mai era o mulțime de alte lucruri. Tot la pachet vine și binele. Și alături de pierderea aceasta pe care ai suferit-o, au fost câteva lucruri care ar trebui menționate. cum ar fi sănătatea ta, cum ar fi faptul că ești în viață, cum ar fi faptul că ai o familie și dincolo de orice, cum ar fi faptul că sufletul îți este plin de bucuria mântuirii și a slujirii. Ăsta e celălalt pachet. Mă bucur din toată inima că poți să fii pentru noi toți un model. Ce ai simțit în clipa când te-ai clătinat? Vreo clipă ai avut vreo frământare dacă ar fi cazul să te conformezi ca să reușești până la urmă? Sau niciodată nu ai intrat în discuție, n-ai negociat
acest lucru? Mi-a fost foarte greu când cei de la Sony au făcut o ședință și m-au chemat să stea de vorbă cu mine. Doar cu directorii de departamente care erau acolo. Și categoric mi-au pregătit o serie de publicitate pentru a merge toate televiziunile din Spania, radiouri, presă scrisă. Este un șir de obligații pe care le aveam, pe care le aveam față de ei. Și au zis în felul următor: deci, Costel, te rugăm foarte frumos să nu mai spui absolut nimic despre Dumnezeu. De ce tot spui și mulțumești lui Dumnezeu atâta? Și am fost șocat să aud asta. Am fost șocat de-a dreptul. Și ce credeți că le-am răspuns? Le-am spus: oameni buni, ce sunteți? Dar dacă voi mi-ați făcut atâta bine cât mi-a făcut mie Dumnezeu, credeți că ne-aș fi spus despre voi?
Foarte
Dar
frumos.
Mi-a făcut atâta bine încât trebuie să spun despre El. Nu pot să nu spun mulțumesc, Doamne. Mulțumesc lui Dumnezeu. Îi deranja foarte tare că spuneam Gracias a Dios, a Jesus Cristo și Domnului Iisus Hristos. Deci îi deranja foarte tare pentru că lumina deranjează.
Întotdeauna. Nu ți închipui ce a însemnat pentru generația noastră când eram tineri și a venit Gheorghe Zamfir în țară pe timpul comunismului și a vorbit, a mulțumit lui Dumnezeu, a vorbit despre Dumnezeu. Nu-ți imaginezi cum ne-a săltat sufletul numai că am auzit acest nume. Poate nu vei ști acum direct așa la prima mână, dar faptul că tu ai rămas acest om integru în problema aceasta a însemnat pentru cineva care te-a urmărit o încurajare și o ridicare și o putere de a depăși o situație de care vei afla cândva cu mare surprindere. Cineva vine la tine și spune: îți datorez, așa cum am rămas foarte surprins la o nuntă când a venit o domniță și mi-a zis, știi că îți datorez viața ție. Și am spus, nu te cunosc. Și a început să râdă. Zice, la evangelizarea ta, tata s-a cunoscut cu mama și așa m-am născut eu. Și m-am bucurat foarte mult de cunoștință. Sunt sigur că pilda ta, această pildă modernă a unui Iosif modern, care nu calculează câștigul acesta firesc sau pământesc, ci are valori supreme de natură duhovnicească, sunt încredințat că aceasta este poate cea mai mare și frumoasă performanță a ta pe pământ. Apoi vine muzica și toate celelalte. Sunt impresionat. Ai observat că în dialogul acestor doi ucenici către Emaus, în încurcătura lor în credință, nu știm ce să mai credem, ieșirea din încurcătura a fost simpla descoperire a lui Iisus. Când și-au dat seama că El este, din clipe au dispărut orice fel de întrebări. Deja au ajuns la final. Adică Iisus pentru ei nu mai era ceva scris în cărți, nu mai era o posibilitate, o interpretare, ci era o realitate vie. Ce poți să ne spui de umblarea cu Dumnezeu pe pământ, indiferent în ce mediu te-ai mișca? Ce rol joacă în viața unei ființe omenești credința în Dumnezeu și credincioșia față de El și recunoștința aceasta despre care vorbești? Ce ai putea să ne spui despre rolul pe care l-a jucat credința în viața ta până în această zi?
Credința. Da. Iisus a fost, este și va fi persoana de care m-am îndrăgostit, această persoană care niciodată nu o să pot să mă las de El, iar simplu fapt că a lăsat pentru mine, nu pentru altcineva, pentru mine, vorbesc în dreptul meu, cerurile și că a spus că în sulul cărții este scris despre și că a venit pentru mine, este lucrul cel mai mare, minunea cea mai mare, că a lăsat cerurile pentru mine. Ăsta este lucrul cel mai mare, iar de cele mai multe ori, în mediul unde mă învârt, eu sunt foarte mulți oameni, așa cum sunt în toate locurile, care cred că credința este doar a merge, a te ruga, a spune rugăciune, a da un ban.
Formal.
Așa înțeleg că așa este dreapta credință. Ori dreapta credință nu este asta. Eu am înțeles-o, l-am înțeles pe Iisus, cel răstignit, mort, înviat.
Da. Probabil
și îl cred, îl văd aici, este aici, este în viața mea. Nu pot să trăiesc, să fiu indiferent. mi-aș dori tare mult ca toți oamenii să înțeleagă acest lucru.
Ce
toți.
Frumos! Acesta e cântecul cel mai frumos care îl cânti dintre toate piesele și opere și ce cânti. Probabil că îți dai seama că în copilărie nu ai fost conștient de prezența și grija lui în felul în care ești astăzi. Dar el nu a fost mai puțin prezent. Și așa este cu viața fiecăruia dintre noi. Datorită faptului că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început și conduce viața noastră către o anumită destinație, potrivit unui plan pe care l-a pregătit, fie că suntem conștienți sau nu, el supune împrejurările acestea toate, toată copilăria ta și felul cum ai trecut tu pe acolo și prin alte locuri, toate acestea au ajuns să joace un rol în așezarea ta în locul în care ești astăzi pentru slujirea lui Dumnezeu. Mulți artiști au cântat în fața șefilor de state, apreciem foarte mult acest lucru. Tu ai ales primordial să cânți înaintea stăpânului a tot ce suflă, a lui Dumnezeu. Nu cred că poate fi o cinste mai mare decât aceasta. Și spun lucrul acesta în contextul în care în lumea noastră aceasta nu mai este o valoare. Deși experiența atâtor mii și mii de oameni care au suferit ar trebui să spună ceva. Diferența între drumul aceluia care și-a închinat viața lui Dumnezeu și a omului care a făcut din sine un Dumnezeu și și-a luat viața în propriile lui mâini, a luat decizii, așa cum scrie în Isaia, a luat hotărâri fără Dumnezeu, te văd pe tine ca unul care nu ai putut să iei nicio hotărâre, așa cum foarte bine ai menționat, nu ai putut să iei nicio hotărâre fără să te gândești la Dumnezeu. Nu te-ai gândit în primul rând la Sony, ci te-ai gândit întâi la Dumnezeu. Acest lucru este monumental. Mai devreme sau mai târziu, contractul cu Sony urma să expire, puteai să câștigi lumea întreagă. Ce e cu asta?
Așa este, așa
Nimic
este.
Și nimeni nu putea să așeze în sufletul tău ceea ce este astăzi. Și mă bucur foarte mult de faptul că am avut ocazia să discutăm lucrul acesta. Cum mă bucur că ai orientat pe copiii tăi spre aceeași împlinire a vieții lor în slujba lui Dumnezeu, în slujba supremă. Tu faci un serviciu imens societății și lumii în care ești și serviciul tău nu este mai puțin prețios pentru că ești creștin și pentru că slujești pe Dumnezeu. Dimpotrivă, oamenii în afară de arta ta văd caracterul tău și se bucură de lucrul acesta. Au în tine un exemplu viu că tu ce cânți aici pe scenă, aceasta este viața ta. De fapt, nu este un cântec luat din vreo carte sau... Aici este și chemarea lui Dumnezeu pentru noi, ca Evanghelia pe care o citim și o credem și o propovăduim în lume, cum este cazul meu, ea trebuie să devină viața noastră. Și așa înțeleg eu din ceea ce tu spui, când se va arăta Hristos viața voastră, spune Pavel. Viața ta a fost Domnul Hristos și rugăciunea noastră pentru tine este ca lucrul acesta să te însoțească întreaga ta viață și pentru totdeauna. Cum privește soția ta și cum privește familia ta mersul tău? În ce fel au privit ei, cum au privit ei deciziile tale în viață?
Soția mea, a fost foarte greu să-și lase părinții ca să vină după mine, pe un sărântoc eram eu. Ea trebuia să rămână la părinți și a venit după mine până în Timișoara. N-a fost ușor, nu i-a fost ușor. Însă îi mulțumesc din toată inima că a venit cu mine, că nu m-a lăsat singur. Și nici eu nu o să o las niciodată singură. Deci este un lucru extraordinar să ai o familie, să ai pe cineva care să te înțeleagă, să ai copii, să iubești. Este fantastic. Iar adunarea, pentru că nu pot să spun de adunare, indiferent unde este, acolo unde este Hristos, și este prezent El, este locul unde ne găsim cu toții și unde ne împărtășim și unde ne împlinim sufletele.
Copiii cântă la biserică acum?
Cântă la biserică. Da. Iar momentele cele mai frumoase, astea sunt.
Ai vreunul între copii care se bucură de un dar foarte promițător? Ai observat vreunul dintre ei? Sau în fiecare este la fel?
Sunt la fel. Sunt la fel. Deci toți sunt foarte talentați. Cântă, băiatul cântă la vreo 3 instrumente plus toate instrumentele de percuție. Fetița a doua la vioară. Se pare că îi place limba română. Probabil se va face filolog, ce știu eu ce. Iar a treia cântă la vioară, a patra la violoncel.
Ce frumos! Ce zic colegii tăi, consătenii tăi, colegii de lucru din Spania, ce au zis ei de evoluția drumului tău în viață? Au văzut ei amprenta lui Dumnezeu în lucrul acesta?
Unii da, alții nu. Unii văd partea artistică, wow, spun, dar puțin înțeleg că în ceea ce se întâmplă în viața mea este Hristos, este Dumnezeu și nu pot să ascund acest lucru și să neg acest lucru. Le este greu să înțeleagă.
Cei doi ucenici pe calea către Emaus, când și-au dat seama că au călătorit însoțiți de Iisus și n-au știut cine e cu ei, n-au știut cu cine conversează. Când și-au dat seama că a fost Iisus, au exclamat, cum de nu ne ardea sufletele noi, să fi știut noi că este Domnul cu noi și El însuși ne învață, cum de nu ne ard sufletele în noi. Într-o clipă, prezența Lui în viața lor a schimbat complet mediul vieții și a făcut din ceea ce era o dezamăgire atât de profundă, Biblia spune, se uitau cu tristețe la El, fără niciun fel de speranță, deodată plin de bucurie, s-au întors înapoi de acasă și au mers să ducă vestea aceasta despre Hristosul înviat pe care l-au văzut cu ochii lor și cu care au mers pe drum și cu care au stat la masă și El a frânt pâinea în fața lor. Cred că acesta a rămas momentul definitoriu al vieților. Niciodată, cât au trăit pe pământ, au spus și au povestit de clipa aceea. Și pentru noi toți, cred că nu există un moment mai înalt decât acela în care Dumnezeu ne aduce într-o situație și ne dăm seama că, de fapt, a fost mâna Lui la mijloc. Și ne gândim, dacă aș fi știut, dacă mi-aș fi dat seama atunci, în ce atmosferă trăim noi și luptăm, ca și când suntem singuri, părăsiți, totul, nu ne dăm seama că, de fapt, lucrurile merg într-o anumită direcție.
El întotdeauna este cu noi.
Și el niciodată, nici de cum nu te voi părăsi, nici o clipă. După cum ochii unui părinte și inima unui părinte este totdeauna legată acolo. Aceasta este speranța noastră și drumul către Emaus pe care îl străbatem pe pământul acesta este de fapt nimic altceva decât o experiență prin care cunoaștem pe Dumnezeu. Aceasta de fapt este definiția vieții veșnice. Viața veșnică, adică viață fără sfârșit, viață deplină, viață din belșug. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Vă mulțumim din toată inima că ne-ați dat harul și privilegiul de a fi împreună cu această ocazie. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru prilejul de a avea acest oaspete atât de distins, care astăzi, prin bunăvoință, a devenit un membru de onoare între noi și ne-am bucurat și am fost foarte onorați de vizita și de prezența Lui. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne însoțească până când data viitoare ne vom întâlni din nou în cadrul aceleiași emisiuni Drumul către Emaus. Până atunci, fie ca acel necunoscut să se alăture nouă și să răspundă dilemelor sufletului nostru atunci când gemem și spunem, noi credeam că El are un răspuns frumos pentru fiecare dintre noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi!